I served as a young missionary for several
months. Залуу намлагч байхдаа Перугийн Лима хотын төв хэсэгт хэдэн сар нэлээдэн сар үйлчилсэн юм. Үүний ачаар нь би Лима хотын төвд байдаг Plaza de Armas талбайгаар олон удаа явсан. Перугийн ерөнхийлөгчийн албаасаар амьдардаг бас ажилладаг газар болох засгийн газрын орн нь энэхүү талбаарууд нүүрэлдэг. Манай хамтрагч бид хоёр плазад байх хүмүүсийг сэргээхтэн сайн мэдээ сонсохоор үрдэг байв. Би тэр үед энэ ордонд орвол ямар байх вэ гэсэн бүтэн бүгэ бодолд хаяа автдаг байв. Өнгөрсөн жил 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Ди Тод Кристоферсентэй хамт би олон өөр болон өөр хэдэн хүмүүс Перугийн ерөнхийлөгч Алан Гарсиатай засгийн газрын ордонд уулзсан. Ерөнхийлөгч Гарсиа ордныхоо гоёмсог өрөөнүүдийг найрсагаар бидэнд үзүүлв. 1970 онд миний залуу номлогч байхад үедээ ордон гүзэх миний хүсэл мөрөөдөл ийхүү хязгаарч бүтэн гэж мөрөөдөж байгаагүйгээр бийсэн. Намаг намлагч байснаас хойш Перу их өөрчлөгдсөн. Ялангуяа тэндх сүм их өөрчлөгдсөн. Тэр үед сүм 11 мянган гишүүн ганцхан газтай байсан. Өнөөдөр тэнд 300 мянга давсан гишүүнтэй бараг 100 гаад газтай болсон. Жижигхэн хэсэг бүлэг гишүүд байсан хотууд нь одоо хүчирхэг газууд болон сэтгэл татам сүмийн байруудаар чимэглэгдэж байна. Дэлхийн өөр олон улс орнд мөн ийм явдал тохиолцоор байгаа билээ. Энэхүү сүмийн гайхалтай өсөлт нь тайлбарлах их гавьяатай. Бид хуучин гэрээний бошиглолоос эхлэе. Даниэл нь Вавилонд еврей зарц байсан. Түүнд хаан Небухаднезарын зүудийг тайлах боломж олгогдсон. Даниэл хааны зүуд болон зүудний тайллыг түүнд илчлэхийг бурханаас гуйсан бөгөөд түүний залбирал нь хариулагдсан. Тэр Небухаднезарт бурханы нууцуудыг илчилдэг бурхан тэнгэрс байдаг бөгөөд хожмын өдрүүдэд юу тохиолдохыг тэрээр Небухаднезар хаанд мэдүүлжээ. Таныг орондоо байхад оюун санаанд тань үзэгдсэн үзэгдэл ийм боллоо гэв. Хаан та толгой, цээж, гар, хөл, тавхатай амар баримлан дүрсийг харсан гэж тэр хэлв. Хүний гар хүрлгүүгээр нэгэн чул уулнаас цавчигдаад уруудан өнхрөхдөө хэмжээ нь аажмаар томорсоор байв. Тэр чул өнөөх баримлан дүрстэй мөргөлдөөд хэдэн хэсэг болом бутрагдав. Тэр баримлыг буц зогсон чул нь асар том уул болоод бүх дэлхийг дүрвжээ. Даниэл тайлбарлахдаа тэр баримлан дүрс нь ирээдүйн хаант гүрний улс төрийг төлөөлж байгаа бөгөөд мөн ирээдүйн тэдгээр хаатын үед хизээч устдашгүй нэгэн хаанчлалыг Тэнгэрийн бурхан байгуулах бөгөөд тэр нь тэдгээр бүх хаанчлалыг бутлан сүнөөгөөд өөрөө мөнхөд байх болно. Одоо бид арай ойрхон үе рүү чиглэе. Тэнгэрлэгч Морона 1823 онд анх Йосус мэтэд харагдаад түүнд зориулсан нэгэн хийх нэгэн ажил бурханд бий гэдгийг мөн түүний нэр нь бүх үндэстэн ястан болон хэлнүүдийн дунд сайнаар бас муугаар дурсагдана гэдгийг хэлсэн. Морона энэ мэдээнд 17 настай Йосефийг мэл гайхуулсан биз. Бурханы хаант улсын төлхөөрүүд нь дахин дэлхийн дээр хүмүүнд итгэмжлэгдсэн болоо хэмээн их эзэн Йосус Смитэд 1831 онд хэлсэн. Тэрээр сайн мэдээ өвч дэлхийг дүүргэх хүртлээр гар хүргэлгүйгээр уулнаас таслагдсан чулуулугаа айдал ураг шөнхрүүлэгцээр дэлхийн бүх хязгаарыг бүрхэх болно гэж Даниэлийн Набухадзарт хэлсэнтэй адил үгүйсэн. 1898 онд ерөнхийлөгч Wolf of Woodruff 1834 онд шинэ гишүүн байхдаа Кёртлендийн ойролцоо санвартны хуралцсан тухайгаа өгүүлсэн. Тэр өгүүлэхдээ тэнд байдаг сургуулийн жижигхэн байсан цуглахаар санвар атгагч болгоныг бурх башиглагч дуудсан. Энэ нь 18 квадрат метр хэмжээтэй жижигхэн байшин байсан. Бид нарыг цуглахад башиглагч Израилийн ахлагч нарыг энэ ажлын талаар гэрчлэлээ хуваалцахыг уурсан. Тэднийг дуусны дараа башиглагч хэлэхдээ ахнараа, би нөрөө та нарын гэрчлэлээс маш ихийг зааварчлагдан сурлаа. Харин их эзний өмнө би та нарт ээжийнхэн өвөр дээр байгаа нэрэг хүүхдийн ирээдүй хэлж мэдэхгүй тагаа адил та нар энэ сүм бол хаант улсын хувь заяаны талар нэг их мэдэхгүй байна гэж хэлмээр байна. Та нар үнийг төсөөлөхгүй байна. Энэ өөрө та нар зөвхөн гарын хуруунд багтах тооны санамжнуудыг харж байна. Харин энэ сүм бол хойд урд Америк бит хил дэлхийг бүрхэг болно гэж хэлв. Тэдгээр бошиглолууд нь Бурхны хаант улс нь уулнаас тасарсан чулуу адил дэлхийг бүрхэх нь. Есүс Смитийн нэрэн дэлхий даяар танигдах болно. Сүм нь Америкт болон дэлхийгээр дүүрэх болно. Магадгүй эдгээр нь олон жилийн өмнө утгагүй мэт санагдсан байх. Америкийн эзэмшилд ороогүй хэсэг газар хэрэгцээгээ дөнгөж хангахтууд мөн дарлал хавчлагаас зугатан нүүсэн хэсэг бүлэг хүмүүс нь олон улсын хилийг даван тархан газар бүрийн хүмүүний зүрхэн нэвтрэх итгэлийн үндэс сүр болохоор харагдаг үз. Гэвч яг л тийм бас юм. Нэгэн жишээ дат юм. 1925 оны 6 сарын баярын өдөр Буэнос Айрест ахлагч Мелвин Джей Баллард бүх өмнөд Америк тэвд сайн мэдээг тунгаглуулгаар ажилласан. 1926 оны 8 сар гэхэд гарын хуруунд багтам тооны хүмүүс баптизм хүртэв. Тэдгээр хүмүүс нь бүхий л өмнөд Америкт баптизм хүртсэн Иесус Христийн хожим үеийн гэгээдүүдийн сүмийн анхны гишүүд. Энэ одоогоос 85 жилийн өмнө болсон. Өнөөдөр Буэнос Айрест сайны 23 гадас Аргентин даяар хот тосгонууд нь олон 10,000 гишүүд болон олон 10 гадсуудтай. Өнөөдөр Өмнөд Америк 600 гаруй гадсууд мөн хэдэн сая сүмийн гишүүдтэй. Бидний харсаар байхад Бурхны хаант улс нь уг тэвийг дүүргэсээр Есүс Смитийн нэр нь биднэр болон түүний үл итгэгчдээр дамжин түүний амьд байхдаа сонсож байгаа ч үгүй байж болох усудад хэвлэгцээр л байна. Өнөөдөр Бостонгоос Бангкок хүртэл, Мексик хотоос Москва хүртэл дэлхий даяар энэ сүм нь 3,000 орчим гацуудтай. Бид 29,000 хүрхүүц хэсэг болон салбаруудтай болж байна. Олон орондох төлөвсөн гацууд нь эцэг өвгөд нь анхдагч нар байсан гишүүдээр дүүрсэн. Мөн бусад оронд жижиг бүлэг шинэ гишүүд нь түрээсийн байранд сүмийн бяцхан салбар болон цуглаж байна. Жил бүр сүм дэлхийн бөмбөрсгөөр цаашлан тархаж байна. Эдгээр дэлхийг бүрхэх болон дэлхий даяар танигдах болно гэсэн бошиглолууд нь ухааны сүгүү зөвлөө магадгүй. Үнэмшлгүй зөвлөө маргаангүй. Болгоомжгүй зөвлөө боломжгүй зөвлөө үгүй ээ. Энэ нь бидний нүдэн дээр биелэлээ олсоор л байгаа. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли сурамжлагтай Британий эзэнт гүрэнд нар хизээч жаргадгүйгээс нэгэнтэй хэлэгдсэн байсан. Тэр их эзэн гүрэн нь одоо багассан байгаа үлээ. Харин их эзний энэ ажил нь дэлхий даяар хүмүүсийн амьдралыг хөндсөөр байхад нар хизээч зарахгүй гэдэг нь үнэн юм. Тэгээд энэ зөвхөн эхлэл юм. Бид нар хийх ёстой зүйлсээ дөнгөж гүйцэтгэж эхэлж байна. Бидний ажил зах хязгаар байхгүй. Бидэнд хаалттай байгаа тэдгээр орнууд хизээ нэг өдөр нэгдэх болно. Өнөөдөр бид нар Мормоны номдох нэгэн бошиглол биелэлээ олох цаг ойртоод байгааг харж байна. Тэгээд улиран дохохтор хаад түүний улмаас аман хамхих болно. Учир нь тэдэнд хэрэгдээгүйг тэд үзэх болно. Мөн тэдэнд дуулагдаагүйг тэд ухаарах болно. Өөрөөр хэлбэл тэр өдөр миний тусын тулд эцэг тэдний дундх агуу хийгээд гайхамшигт байх ажлыг үлдэх болно. Их эцний ажил нь үнэхээр агуу гайхамшигтай. Гэвч энэ ажил нь бараг л бүх хүн төрлөختний улс төр соёлын болон академийн удирдлагчдад мэдэгдэхээр урагшсаар л байна. Энэ нэг зүрх сэтгэл нэг гэр бүлээр нь анергүйхэн даруух нар давшин ариун мэдэн алхам бүрдээ хүмүүсийг ажилсаар л байна. Мормоны номын нэгэн ишлэл нь өнөөдрийн сүмийн гайхамшигт хөгжлийн түлхүүрийг харуулсан. Мөн үүнээс гадна би танарт хэлнэ. Нэгэн аврагчийн талаарх мэдлэг бүх үндэстэн, ястан, хилтэн мөн хүмүүс бүрийн дунд тархах тэр цаг ирэх болно. Бидний дэлхийн хаанч гэсэн түгэхээр үүрэг хүлээсэн болон зарлагдуулсан хамгийн чухал мэдээ бол аврагч байдаг гэсэн мэдээ юм. Тэрээр цаг хугацааны голчид амьдарч байсан. Тэр бидний нүглүүдийг цагаатган, цовдлогдсон, мөн дахин амьсан. Энэ зөвлөмгийн сайн мэдээг бид Бурханаас өгсөн эрх мэдэлтэйгээр тунгалдагт сүмийн хөгжлийн жинхэнэ шалтгаан нь оршдог. Их эзэн эцгийнхээ хамт Есүс мэтэд үдгцэн гэдгийг би гэрчилж байна. Эцгийнхээ удирдамжийн дагуу тэрээр өөрийн сайн мэдээгээ дэлхий дээр дахин байгуулсан. Тэр төлөөлөгчд, бошиглогчд, санвартны түлхүүрүүдийг дахин дэлхий дэлгэсэн. Тэрээр өөрийн сүмийг амьд бошиглогч ерхийлэгч Томас С. Монсонгоор дамжуулан удирддаг. Түүний сүм нь хүний гар хүргэлгүйгээр уулнаас тасраад дэлхийг тойрон урагш өнхөрч чулуу юм. Бид Есүс Смитэд талархдаг. Түүний нэрийг дэлхий даяар хүндэтгэгдэн тийм юм харагдхыг бид хачирхан хардаг. Харин бид энэ хожмын үеийн агуу ажил нь зөвхөн түүний тухай биш гэдгийг мэддэг. Энэ нь бүхний чадагч бурхан болно. Түүний хүү энэ хамгалангийн хахуугийн ажил юм. Би Есүс Христ бол аврагч. Мөн энэ хүн ажлыг гайхамшигтайгаар ер бусын аргаар нэцшгүйгээр урагшлахад хүндэтгэлтэйгээр бидэнтэй хамт байдаг гэдгийг гэрчилж байна. Үнэхээр, аврагчийн талаарх мэдлэг бүх үндэстэн, ястан, хилтэн, мөн хүн бүрийн тунд тархах тэр цаг иржээ. Мөтхүний тухай, мөн бүхэн төрлөختний аврагчид гэрчлэгийг бид хамт хуулсаж байна. Иесус Христосийн нэрээр амин.